No niin, moikka ja tervetuloa tälle ensimmäiselle varsinaiselle luentovideolle. Tänään meillä on tapetilla määrällisen tutkimuksen perusasioita, jotka voi olla vähän kertausta, jos olet käynyt tuon johdantokurssin tai sen tilastomenetelmien perusteet kurssin vastaikään. Mutta nämä on kuitenkin sellaista asiat, että nämä on tosi hyvä olla hallussa nyt tässä vaiheessa ennen kuin mennään vähän syvemmälle tämän kurssin sisältöihin. Ja mä oon tehnyt tämän luennon just sen takia, että te tulette tosi erilaisista taustoista ja osalla voi olla tosi pitkäkin aika näiden perusasioiden ja peruskurssien käymisestä. Joten nämä on ainakin hyvä kerrata tässä välissä. Ja mitä tänään käydään varsinaisesti läpi? Aloitetaan puhumalla vähän määrällisestä tutkimuksesta ja mitä se ylipäätänsä on. Puhutaan myös vähän määrällisen ja laadullisen tutkimuksen eroista ja yhtenäisyyksistä. Sitten mennään vähän triangulaation käsitteeseen ja puhutaan myös aika paljon määrällisen tutkimuksen etiikasta. Joo, eli aloitetaan vähän puhumalla näistä eri tutkimusotteista, eli määrällisestä ja laadullisesta tutkimuksesta. Ylipäätänsähän ei mitenkään lietsota vastakkainasettelua näiden välille, vaan nämä molemmat tarjoavat tietoa vähän eri näkökulmista ja usein se tieto täydentää toinen toistaan, riippuen vähän tietenkin tutkittavasta ilmiöstä. Puhutaan ne kaksi määrällisestä tutkimuksesta. Eli määrällinen tutkimus on tilastotieteeseen perustuva tutkimusmenetelmien kirjo, jonka avulla pyritään jotenkin selittämään sitä ilmiötä numeroiden avulla, kuten vaikka keskiarvot tai prosenttiosuus. Eli määrällinen tutkimus siis perustuu tilastotieteen menetelmiin, mutta on ikään kuin kasvatustieteen osa-alue. Siinä missä taas tilastotiede on ihan oma tieteen alansa, jonka menetelmiä sitten hyödynnetään eri tieteen aloilla. Määrällisen tutkimuksen keinoin pyritään löytämään yhteyksiä, riippuvuuksia, johdonmukaisuuksia ja usein yleistämään ne saadut testitulokset johonkin laajempaan kohdejoukkoon. Eli me ei tutkita yleensä niitä kaikkia, joista me ollaan kiinnostuttu, vaan meillä on jonkinlainen otos, josta puhutaan sitten myöhemmällä luennolla. Mutta tutkittavia on yleensä kymmenistä tuhansiin. Mä sanoisin, että yleensä puhutaan riippuen vähän tutkimuksesta, että onko kyseessä esimerkiksi opinnäytetyö, väitöskirja tai joku laajempi tutkimushanke, mutta kymmenistä satoihin, mutta voi olla myös tuhansia tosiaan. Aineistona meillä on aika paljon erilaisia, mutta yleensä on erinäisiä kyselyitä, esimerkiksi monivalintakysymyksiä kyselyissä tai muita valintakysymyksiä kyselyissä. Lisäksi voidaan hyödyntää esimerkiksi havainnointia, strukturoitua havainnointia. Voidaan vaikka tarkastella koululla välitunnilla, että kuinka moni on pelannut jalkapalloa ja kuinka moni on ollut jollain kiipeilytelineellä ja kuinka moni tupakilla. Että jonkinlaiset tällaiset, mitä tahansa me voidaan oikeastaan käyttää numeerisessa muodossa, niin voidaan käyttää määrällisessä tutkimuksessa. Myös erilaiset kokeelliset asetelmat, jossa on kontrolli- ja koeryhmä ja verrataan näiden tuloksia vaikka jossain testissä, niin tämä on tosi tavallista. Tutkimusmenetelminäkin meillä on aika paljon erilaisia, näitä tilastotieteeseen perustuvia tilastollisia analyysejä, kuten vaikka keskiarvotestit tai korrelaatio. Ja näillä tarkastellaan sitten vastauksen yhteyksiä esimerkiksi muihin vastauksiin tai sitten vastaajien taustatietoihin. Eli näillä menetelmillä me pyritään löytämään johdonmukaisuuksia, eli jollain lailla mittaamaan sitä ilmiötä, tekemään sitä johtopäätöksiä niiden yhteyksistä sekä tarjoamaan usein jotain käyttökelpoisia ehdotuksia. Eli esimerkiksi kokeellisen tutkimuksen keinoin pyritään löytämään toimiva interventio. Voidaan todeta, että no, tämä interventio toimii vaikka 10 koulussa ja nämä 10 koulua edustaa aika hyvin keskivertokoulua, joten tämä interventio varmaan kannattaa ottaa käyttöön myös muissa kouluissa. Eli määrällisin menetelmin me siis voidaan laatia yleistyksiä tai jopa ennustamaan joidenkin tapahtumien todennäköisyyttä ja siten mahdollisesti ennaltaehkäisemään niitä. No, tällä dialla oli nämä kiusaaminen esimerkkinä, niin tässä olisi esimerkkejä tutkimusasetelmista, jotka olisi määrällisin menetelmin toteutettavissa, liittyy siis kiusaamiseen. Eli kokevatko tytöt enemmän kiusaamista kuin pojat? Onko kiusaamista enemmän maaseudulla kuin kaupungissa, tällaisia vertailevia asetelmia, tai sitten ehkäiseekö joku interventio kiusaamista. Nämä ovat sellaisia tutkimuskysymyksiä, joihin me voitaisiin vastata määrällisin tutkimusmenetelmin. No entäpä sitten laadullinen tutkimus? Eli laadullinen tutkimus sitten taas pyrkii syvällisemmin ymmärtämään ja kuvailemaan niitä yksilöllisiä tekijöitä sen ilmiön taustalla. Eli pyritään tutkimaan jotain yksittäistä joukkoa, eli puhutaan otoksesta tai tapauksia, eli näytteistä tietyssä kontekstissa. Tutkimuksen kohteena siis voi olla muutama henkilö tai jopa vain yksi yksittäinen henkilö. Eli silloin puhutaan case-tutkimuksesta. Ja laadullinen tutkimus voi hyödyntää tutkimusyksikkönä lauseita, sanoja ja ilmaisuja. Siinä missä siis määrällinen tutkimus voi hyödyntää jotain lukumääriä. Laadullisia aineistoja on myös aika paljon erilaisia. Ja näitä voisi olla esimerkiksi kyselyiden avovastaukset, haastattelut ja näiden litteraatit tai jonkinlaiset avuhavainnoinnit. Ja analyysimenetelminen sitten taas esimerkiksi teema-analyysit tai diskurssianalyysit, joilla pyritään tarkastelemaan kielellisiä merkityksiä. Näistähän te olette sitten jo oppinut tai opitte lisää laadullisten menetelmien kurssilla, kun sen suoritatte. Eli laadulliset menetelmät siis auttaa ymmärtämään sitä yksilöllistä kokemusta siinä tietyssä tilanteessa. Eli etenkin jos on joku tilanne, jossa me ei tiedetä siitä ilmiöstä paljon, tai se ilmiö vaihtelee henkilöstä toiseen, niin nämä laadulliset menetelmät on aika hyvät, koska määrällisen menetelmin me usein määritellään ikään kuin se todellisuus ennalta, me annetaan ne vastausvaihtoehdot. Jos me ei olla ihan varmoja, että mitkä ne vastausvaihtoehdot tulisi olla, niin se on aika hankala niitä kenellekään asettaa. No yksi seikka näihin aineistoihin liittyen on kuitenkin datakonversio, eli laadullista aineistoa me voidaan muuttaa jossain määrin määrälliseksi. Eli esimerkiksi haastattelusta voidaan poimia tiettyjen asioiden mainintamäärät, esimerkiksi työhyvinvointikyselyssä, jos olisi jonkinlainen avo, tai työhyvinvointihaastattelussa, jos olisi jonkinlainen avohaastattelu, niin me voitaisiin vaikka tarkastella, että kuinka iso osa ajasta nämä haastateltavat on käyttänyt negatiivisista asioista puhumiseen ja kuinka paljon vaikka positiivisista asioista puhumiseen. Tai kuinka monta kertaa ne on vaikka maininnut työterveyshuollon tärkeäksi asiaksi heille. Ja sitten jollain analyysimenetelmillä me voidaan tarkastella keskiarvoja, prosentteja tai sitten yhteyksiä johonkin taustamuuttujiin. Mutta sen sijaan numeriseksi muuttaminen laadulliseksi muuttaminen määrällisestä aineistosta, niin se ei oikeastaan onnistu. Eli me ei oikeastaan saada muutettua sitä määrällistä dataa sitten taas laadulliseksi dataksi, mutta toisinpäin tämä tosiaan onnistuu. Ja tässä oli tosiaan muutamia laadullisia asetelmia tähän samaan ilmiöön, eli kiusaamiseen. Laadullisin menetelmin, jos me tarkasteltaisiin kiusaamista, voitaisiin tutkia esimerkiksi, miten se kiusaaminen käytännössä vaikuttaa kiusatun arkeen, tai miten kiusattu vaikka kokee sen, tai miten opettajat kokee jonkun intervention vaikuttavan siihen kiusaamiseen. Eli tosi usein puhutaan kokemuksista ja niin kuin näistä yksilöllisistä tekijöistä siellä ilmiön taustalla, mitä tutkitaan. No jos ne molemmat menetelmät niin kivasti täydentää toisiaan, niin miksei niitä sitten käytetä aina kumpaakin? No sehän onkin hirveän hyvä, koska jos niitä yhdistetään, niin me saadaan usein aika kattava ja monipuolinen aineisto, joka on ihan objektiivisesti parempi kuin mitä nämä kumpikaan aineisto olisi itsessään. Ja sen kattavan aineiston kautta me saadaan usein tosi hyvä kokonaiskuva siitä tutkittavasta ilmiöstä, mikä myös lisää sen tutkimuksen tulosten luotettavuutta. Mutta tässä on muutamia ongelmia. Usein näin ison aineiston kerääminen on aika työlästä ja kallista, mutta esimerkiksi isoissa ja laajoissa tutkimushankkeissa, jos on kunnon rahoitukset, niin näin saatetaan tehdä. Eli voi olla kyselyitä, joissa on monivalinta- ja avokysymyksiä, ja sitten yhdistää tähän haastattelua, havainnointia tai koetilanteita. Eli näitä voidaan tosi hyvin kyllä yhdistää. Mutta tosiaan se vie aika paljon aikaa, sen lisäksi on kallis toteuttaa. Etenkin monet nämä laadulliset tutkimusmenetelmät, kuten haastattelut tai havainnoinnit, niin ne tulee aika kalliiksi. Ja niihin on myös välillä vaikea saada rekrytoitua noita osallistujia. Ja sen lisäksi se vaatii paljon osaamista, mikä siis tarkoittaa sitä, että silloin pitäisi olla tutkimusryhmässä joku, joka osaa tehdä näitä laadullisia analyysejä ja sitten myös joku, joka osaa tehdä näitä määrällisiä analyysejä. Yleensä akatemiassa erikoistutaan vähän ehkä jompaan kumpaan sitä, että onko se nyt sitten hyvä juttu vai huono juttu, niin en osaa sanoa, mutta harva osaa niin kuin ainakaan 100% molemmat menetelmät. Mutta tätä eri tutkimusmenetelmien lähestymistapojen hyödyntämistä kutsutaan myös triangulaatioksi, eli tarkasteluksi useista eri näkökulmista. Ja mennään vähän tähän triangulaation seuraavaksi. Eli triangulaatio, ja tätä on tosiaan neljänlaista. ja käydään nämä läpi yksi kerrallaan. Eli ensimmäisenä meillä on aineistotriangulaatio. Ja se tarkoittaa sitä, että yhdessä tutkimuksessa me käytetään useita eri aineistoja, kuten vaikka haastatteluja, kyselyitä tai aiempia tilastoja. Tai sitten me voidaan hyödyntää eri tiedon kohteita, eli voidaan käyttää samaan aikaan tutkittavina opettajia, lapsia ja vanhempia, eli me saadaan tästäkin kolme aineistoa. Tai kolmas vaihtoehto, me kerätään sitä tietoa useina eri päivinä, eli ne aineistot on vaikka päivänä yksi, päivänä kaksi ja sitten jonain kolmantena päivänä myöhemmin. Eli tälleen saadaan kolme eri aineistoa ja tätä kutsutaan aineistotriangulaatioksi. Toisena meillä on tutkijatriangulaatio. Ja tämä sitten tarkoittaa sitä, että useampi tutkija on tutkimassa sitä samaa ilmiötä ja on mukana siinä tutkimuksessa. Eli esimerkiksi aineiston hankinnassa saattaa olla yksi tutkija, joka siis toimii vaikka havainnoijana tai haastattelijana, ja sitten aineiston analysoi eri tutkija. Eli tämä lisää sitten taas tutkimuksen luotettavuutta siitä näkökannalta, että se, joka sen analysoi, on ikään kuin sokko sit sille itse haastattelutilanteelle, ja ei välttämättä anna sitten sen haastattelun vaikuttaa siihen hänen tulkintaansa siitä aineistosta. No, kolmantena meillä on teoriatriangulaatio. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusaineiston tulkinnassa hyödynnetään useita eri teoreettisia näkökulmia, ja tutkimuksessa laaditaan sitten taas useita eri teorioiden tulosten pohjalta. Eli tämä sitten ehkä luotettavuuden näkökannalta tarjoaa sitä uutta näkökulmaa tai monipuolisemmin sitä näkökulmaa, kun ei nojata vain yhteen ainoaan olemassa olevaan teoriaan. Totta kai tämä asettaa myös vaatimuksia sille aineiston laajuudelle, että sieltä oikeasti saadaan niin paljon irti, että voidaan hyödyntää montaa eri teoriaa. Ja neljäntenä meillä on sitten menetelmällinen triangulaatio, eli tutkimusaineiston hankinnassa hyödynnetään useita eri tiedon hankintamenetelmiä. Eli tähän osastoon menee myös mixed methods-tutkimus, joka viittaa siihen, että käytetään useita eri tutkimusmenetelmiä, yhdistetään laadullista ja määrällistä tutkimusta keskenään. Mutta kuten te huomaatte, niin nämähän on vähän päällekkäisiä nämä termit, eli tämä vähän kuulostaa niin kuin tolta, ja niissä onkin jo aika paljon samankaltaisuutta. Ja onkin olemassa aika paljon eri teorioita, että miten nämä triangulaatiomenetelmät voidaan jakaa. Mutta ei mennä niihin sen tarkemmin. Miksi methods-menetelmistä me puhutaan vähän enemmän sitten syventävien tutkimusmenetelmien kurssilla. Eli jos sinne jatkatte, niin sitten päästään tuohon menetelmätriangulaatioon syventymään vähän tarkemmin. No mistä sitten tietää, että pitäisikö olla laadullinen tutkimus, määrällinen tutkimus vai yhdistelmä näitä molempia? Eli miten valita se oikea tutkimusote? No ensinnäkin tutkimuksen tavoite on tietysti tärkeä. Eli etsitäänkö me yhteyksiä? Halutaanko me vaikka kuvailla jotain ilmiötä vai tarkastellaanko me yksittäisiä kokemuksia siellä ilmiön takana. Eli se tutkimuksen tavoite tosi paljon ohjaa sitä, että mikä on oikea tutkimusote. Toisena meillä on resurssibudjetti ja aika, mikä on hirveän ikävää, että se vaikuttaa, mutta kyllähän se vaan vaikuttaa. Eli esimerkiksi kysely on melko halpa ja nopea toteuttaa, sillä saadaan se aineistoa paljon nopeammin kerättyä kuin vaikka haastattelu. Etenkin jos me halutaan haastatella monia ihmisiä, niin se vie tosi paljon aikaa yleensä. No, oma osaaminen on myös tärkeää, eli mistä on kokemusta itsellä tai tutkimusryhmällä. Jos kukaan ei ole toteuttanut laadullista tutkimusta tutkimusryhmässä, niin sitä on vähän hankala sitten lähteä toteuttamaan. Usein sitten saatetaan käyttää jotain ulkopuolista konsulttia tai palkata joku projektitutkija, joka sitten händlää tämän osion. Seuraavana on teoreettinen viitekehys, eli miten se menetelmä sopii yhteen aiemman kanssa. Eli tällä tarkoittaa sitä, että usein hyödynnetään samankaltaista menetelmää, jota on hyödynnetty jo siinä saman ilmiön tutkimuksessa aikaisemmin, mutta toisaalta voidaan myös nimenomaan valita joku uusi lähestymistapa ilmiöön, jota ei ole kenties tutkittu niillä menetelmillä. Eli esimerkiksi jos on joku ilmiö, jota on hirveästi tutkittu laadullisin menetelmin, mutta ei juurikaan määrällisin, niin sitten voidaan valita nimenomaan tietoisesti tämä poikkeava tapa, koska se tuo jotain uutta sinne tutkimuskentälle. Opinnäytteissä esimerkiksi teilläkin sitten kandidaatin työssä, niin sillä nyt ei ole niin väliä, mutta sitten kun aletaan kirjoittamaan tutkimusartikkeleita, niin nimenomaan se tutkimuksen uutuusarvo on esimerkiksi se, mitä rahoittajat katsoo hirveän merkitsevänä. Eli halutaan, että se tutkimus ei ole vain toistoa siitä aiemmasta, vaan se tuo jotain uutta. No, tutkimusotteen valintaan vaikuttaa myös tietenkin se aineisto, jota käytetään. Eli etenkin jos tehdään vaikka kandidaatin tutkimusta tai gradua ja hyödynnetään valmista aineistoa, eli se aineisto on jo kerätty eikä siihen päästä itse vaikuttamaan, niin sitten joudutaan välillä valitsemaan vähän ne menetelmät sen aineiston vaatimusten mukaan. Joo, no mennään seuraavaksi vähän määrällisen tutkimuksen etiikkaan. Eli tutkimusetiikka liittyy ihan joka tutkimukseen sen tutkimuksen koko elinkaaren ajan. Eli aina sen tutkimusongelman ja tutkimusasetelman hahmottamista sinne raportointiin ja hankkeen tai tutkimuksen sulkemistoimiin saakka. Tutkimuksen alussa pohditaan esimerkiksi sellaisia asioita kuin, että onko se aihe jotenkin herkkä, kuormittaako se aineiston keruu esimerkiksi jotain tiettyjä vastaajia, voiko se tutkimusmenetelmät aiheuttaa jotain riskejä, voiko raportointiin liittyä jotain eettisiä ongelmia, tai onko käytetyissä metodeissa, mitä ollaan valitsemassa, onko niissä jotain heikkouksia ja vahvuuksia. Ja tutkimuksen aikana sitten taas tutkittavien oikeuksista pitää tietenkin huolehtia, pitää olla riittävästi tietoa tutkimuksesta ja menetelmistä. Pitää huolehtia siitä, että he tietävät myös vapaaehtoisuudesta ja heidän oikeuksistaan lopettaa osallistuminen. Pitää huolehtia, että ei ole mitään painostusta tapahtumassa. Ja tietenkin myös anonymiteetistä, että heitä ei ole tunnistettavissa, mikäli näin ei ole erikseen ilmoitettu. Eli esimerkiksi jos tutkitaan jotain pientä kuntaa ja vaikka tapaus case-tyyppisesti jonkun vaikka pienen kunnan johtajia, niin voi olla riskinä, että heidät tunnistetaan siitä. Tästä pitää huolehtia tai sitten ainakin ilmoittaa tutkittaville selkeästi, että anonymiteetistä ei pystytä täysin huolehtimaan. No, tutkimuksen aikana pitää sitten tietenkin huolehtia siitä, että ei vahingossa tai tahallaan plagioida ketään, kenenkään toisen työtä. Ja myös, että se tutkimus on objektiivinen, eli esimerkiksi havainnoinnissa ei ole mitään ennakko-oletuksia, jonka annetaan vaikuttaa sitten siihen aineiston keruun. Joo, no tutkimuksen lopussa sitten taas esimerkiksi vastuu sen tutkimuksen vaikutuksista on aina tutkijalla itsessään. Eli paljonhan historiasta löytyy esimerkkejä, että on tehty tutkimus ja sitten sen tulokset on lähtenyt vähän laukalle. Esimerkiksi poliittiset päättäjät on innostunut niistä tuloksista hirveästi ja sitten alkanut laatimaan jotain kauhean vaikuttavia vaikka koulutusohjelmia tai muuta vastaavaa, niin se vastuu niistä tutkimuksen tuloksista on ikään kuin sillä tutkijalla siinä määrin, että hän pystyy seisomaan niiden tulosten takana. Ja myös aineiston sulkemistoimet liittyy tähän. Eli se, että huolehditaan, että ne aineisto säilyy anonyyminä ja että siihen pääsee käsiksi vaan ne, kenellä siihen on oikeus. No, objektiivisuus liittyy myös tosi läheisesti tutkimusetiikkaan. Eli tutkimuksen päämäärää ei saa ohjata mitkään poliittiset mielipiteet tai muutkaan mielipiteet, rahoitus tai mitkään vahvat ennakko-oletukset, vaan tutkimuskohdetta tulee aina tarkastella mahdollisimman totuudenmukaisesti ja objektiivisesti. Mutta on aika paljon teorioita ollut pitkin historiaa ja yhä siitä, että voidaanko saavuttaa täyttä objektiivisuutta tutkimuksessa. 1900-luvulla jo on ollut paljon keskustelua siitä, että tieteen paradigma, eli paradigma tarkoittaa vallalla olevaa käsitystä jostain ilmiöstä tai siitä, mikä on tieteellisesti sillä hetkellä oikein. 1900-luvulla jo paljon puhuttiin siitä, että nämä paradigmat ohjaa aina sitä ajattelua ja tutkimuksia, eli täydelliseen objektiivisuuteen ei välttämättä ikinä päästä, mutta siihen kuitenkin pyritään. Ja yksi, joka auttaa näissä eettisissä ongelmissa ja kysymyksissä, on TENK, eli tutkimuseettinen neuvottelukunta. Ja TENK on julkaissut ja ylläpitää esimerkiksi hyvän tieteellisen käytännön opasta, jossa neuvotaan ja velvoitetaan tutkijoita noudattamaan oman tieteenalan eettisiä käytäntöjä ja periaatteita. Ja näillä pyritään sitten lisäämään tutkimusten luotettavuutta, ylläpitämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ylläpitämään sitten hyvää suomalaista tutkimusta. Kasvatustieteeseen ja muihin humanistisiin aloihin liittyy TENKin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa niminen opas, jolla siis pyritään turvaamaan kaikkien osallistujien turvallisuus, että tutkimuksen teko olisi fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kestävää ja turvallista. Ja tämä ohje siis määrittää, tarvitaanko esimerkiksi jonkinlainen eettinen ennakkoarviointilausunto ihmistieteiden neuvottelukunnalta ennen aineiston keruuta, joka siis tarkoittaa sitä, että arvioidaan sen tutkimuksen hyötyjä, riskejä ja haittoja. Mahdollisesti joko annetaan lupa tutkimuksen toteuttamiselle tai sitten sanotaan, että no, tätä kannattaisi miettiä hieman. Ja käydään seuraavalla dialla vähän läpi tätä eettisen ennakkoarviointilausunnon tarvetta. Eli mä hävisin näkyvistä, jotta sain nämä molemmat kaaviot mahtumaan, mutta käydään läpi näitä TENKin ohjeita. Vasemmanpuolimmaisin on siis tarkoitettu tutkittaville, jotka on täyttänyt 15 vuotta, ja oikeapuolimmaisin alaikäisille, eli tieteessä tässä yhteydessä ainakin se ikäraja on 15 vuotta. Ja aloitetaan vähän tästä vasemmanpuolimmaisesta. Eli jos tutkimus perustuu joihinkin julkisiin tietoihin, kuten arkistointiaineistoihin tai muihin rekisteröintiaineistoihin, ja näihin ei liity mitään erityisiä tietoturvariskejä, niin et tarvitse eettistä ennakkoarviointilausuntoa. Eli muut luvat tarvii olla, mutta ikään kuin se vastuu sillä aineiston eettisyydellä on sillä, joka sen arkiston on alun perin jo koonnut. Mutta jos näin ei ole, eli keräät esimerkiksi jonkun uuden aineiston, niin siirrytään tähän oikeanpuolimmaiseen laatikkoon. Eli sitten tarkastellaan sitä, että poiketaanko tietoon perustuvasta suostumuksesta. Tämä siis tarkoittaa sitä, että osallistuja ei esimerkiksi tiedä olevansa tutkimuksen kohteena. Puututaan fyysiseen koskemattomuuteen, viittaa siis siihen, että kokeessa esimerkiksi vaikka syödään jotain, en tiedä nyt mitä, ei nyt tule esimerkkiä mieleen, mutta koehenkilöt vaikka maistelee jotain tai jotenkin fyysisesti heihin kajotaan. Esimerkiksi jonkun kipun, no se menee myös tuon seuraavaan, jotain kipukokeita voidaan tehdä esimerkiksi psykologian tutkimuksessa. Seuraavana on tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa. Tämä on ehkä se mielenkiintoisin ja sinällään hankalin määrittää näistä. Eli mikä nyt on arkielämän rajat ylittävä henkinen haitta? Niin tiedän ainakin tutkimuksia, joissa ollaan esimerkiksi tutkittaville näytetty jotain kuvia jostain sotatilanteista ja tutkittu vaikka jotain kokemuksia siihen nähden, niin tällaiset voi olla, mutta se raja on tosi häilyvä ja usein jos on niin kuin, että no ei ole ihan varma, että ylittääkö tämä nyt henkisen haitan rajat normaalissa arkielämässä, niin sitten se kannattaa se ennakkoarviointi tietenkin tehdä. Ja sitten jos on tietenkin merkittävä, voi merkitä turvallisuusuhkaa, eli jonkinlainen turvallisuusuhkaa myös tutkijalle itselleen. Jos pistätte ittenne alttiiksi jollekin hirveälle vaaralle, niin sitten myös pitää tehdä tämä ennakkoarviointilausunto. Usein mietitään, että tämä koskee vain, niin jos tutkittavilla tapahtuu jotain, mutta myös jos teille itselleen on riski tapahtua jotain, niin silloin se eettinen ennakkoarviointilausunto tulee tehdä. Joo, no oikeanpuolimmainen sitten taas liittyy alaikäisiin. Eli jos on täyttänyt 15, niin mitä sä täällä taulukossa teet, siirryt sinne taulukkoon 1. Ja jälleen kerran oikeastaan noi samat tässä laatikosta löytyy, samat nuo, mitkä nämä nyt on tällaiset osa-alueet. Jos näitä ei mitään tule näistä, niin sitten tarkastellaan, että onko huoltajalta pyydetty suostumus. Ja jos on pyydetty suostumus ja mikään noista aiemmista ehdoista ei toteudu, niin ei tarvita ennakkoarviointilausuntoa. Jos huoltajalta on pyydetty, ei ole pyydetty suostumusta, mutta heitä on jossain määrin informoitu, niin sitten kysytään tätä, että onko kyse jostain laajasta kyselytutkimuksesta, esimerkiksi joku kouluruokailuun liittyvä kysely, joku kansallinen laaja kysely, jos selvitetään, että no mitä mieltä lapset on kouluruokailusta, niin silloin riittää, että huoltajia on informoitu asiasta, eli ei tarvitse olla suostumusta tutkimukseen osallistumisesta, lapsen osallistumisesta siis huoltajilta, vaan riittää, että heitä on informoitu ja ei tarvita silloin eettistä ennakkolausuntoa, eli silloin mennään näin. Mutta jos huoltajia ei ole myöskään informoitu asiasta, eli tämä nuoli, niin silloin tarvitaan se eettinen ennakkoarviointilausunto. Eli jos kyseessä ei ole mikään laaja kyselytutkimus, vaan joku tarkempi tutkimus. Eli tästä esimerkki voisi olla, että kysytään lapsilta jotain vaikka liittyen kotiväkivaltaan. Tämä nyt on aika dramaattinen esimerkki, mutta kuitenkin. Eli joku, minkä ajatellaan, että tällaiseen vastaaminen voi olla riski sille lapselle, jos vanhemmat saavat tietää, että hän on osallistunut tällaiseen. Tosiaan aika äärimmäinen esimerkki, mutta tällaisiakin tutkimuksia tietenkin tehdään ja ne on tosi tärkeitä. Niin tällöin ei huoltajia informoida eikä heiltä kysytä suostumusta, mutta silloin aina eettinen ennakkoarviointilausunto. Nämä on aika monimutkaiset kaaviot, ainakin näennäisesti, mutta aika yksiselitteiset, kun niitä tarkemmin miettii. Ja näistä on oleellisin osin linkit myös Moodlessa, ja näihin kannattaa jonkin verran ainakin tutustua. En usko, että kandidaatin tutkielmassa esimerkiksi teillä nyt hirveästi tulee kyseeseen tehdä eettistä ennakkoarviointilausuntoa, mutta esimerkiksi gradua tehdessä, tai sitten jos jatkatte akatemian parissa ja ryhdytte tutkimushankkeisiin ja tutkimusten tekoon, niin nämä on jotain, mistä tulee olla tietoisia. Yes. No sitten käydään vähän konkreettisesti asioita läpi, että että mitä tutkimuksessa on tutkimuslupa, suostumus ja henkilötietojen käsittely. Eli jos tutkimukseen osallistujat rekrytoidaan jostain organisaatiosta, mikä on aika tavallista, että esimerkiksi ainakin kasvatustieteessä, esimerkiksi tutkitaan koululaisia, niin silloin se koulu on se organisaatio, tai jos tutkitaan vaikka yliopisto-opiskelijoita, niin se opisto on se organisaatio. Niin tätä kohdeorganisaatiolta tulee pyytää kirjallinen pyyntö lähestyä sitä organisaatiota ja niitä henkilökuntaa tai oppilaita, ketä ne nyt onkaan. Eli tehdään jonkinlainen tutkimuslupahakemus sinne organisaatiolle. Pieneltä yhdistykseltä voi saada luvan pyytää yhdistyksen jäseniä osallistumaan esimerkiksi kyselemällä suoraan sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalta tai kuka sitä nyt hallinnoikaa. Suuremmilta organisaatioita kuin yliopistot tai koulut sitten, niin se tutkimusluvan pyytäminen voi olla vähän työlämpi prosessi ja siihen kannattaa aina varata jonkin verran aikaa. No, organisaatiot voi edellyttää tämän lupapyynnön yhteydessä myös jotain muita liitteitä. Ja näitä voi olla esimerkiksi tutkimussuunnitelma, jossa näkyy se koko tutkimuksen tavoite ja tarkoitus sekä mahdolliset osahankkeet, johon tämä liittyy, ja sitten, että mitä sillä tiedolla tullaan tekemään. Voidaan pyytää myös tiedonkeruutavoista tieto, että onko haastattelukysymykset esimerkiksi olemassa, onko jonkinlainen havainnointiin tarkoitettu lomake olemassa, nämä voidaan lähettää. Usein pyydetään myös tämä suostumuslomake, joka tullaan sitten lähettämään niille osallistujille, sekä tietosuoja-ilmoitus, jossa näkyy sitten, miten osallistujien tietoturvasta ja anonymiteetista huolehditaan. Ja näihin kaikkiin on olemassa usein kyllä valmiit pohjat kotiorganisaatiolle, eli esimerkiksi Jyväskylän yliopistolla on kyllä oikeat dokumentit näihin kaikkiin tilanteisiin. Ja näissä tutkimuslupapyyntökäytännöissä on siis kuitenkin suurta vaihtelua, eli sen takia tähän selvittämiseen on hyvä varata aikaa jo siinä suunnitteluvaiheessa. Ja aineiston keruu voidaan tietenkin aloittaa vasta, kun kaikki tutkimusluvat on myönnetty ja saatu. No, tutkimusluvan lisäksi tutkimukseen osallistuvilta itse pyydetään aina ennen tutkimuksen alkua usein kirjallinen suostumus, tai jos on nyt jonkinlainen haastattelu, niin sitten voidaan taltioida äänitteeseen se suostumus osallistua siihen tutkimukseen. Eli ennen kuin osallistuja voi tehdä tämän päätöksen, niin hänen tulee saada tietenkin riittävästi tietoa siitä tutkimuksesta, jossa kerrotaan, että mitä se osallistuminen tarkoittaa. Ja tietenkin, mikäli tähän tietoon perustuvasta suostumuksesta poiketaan, niin siitähän pitää tehdä se eettinen ennakkoarviointi, mistä justiinsa puhuttiin. No, mitä osallistujille sitten tulee kertoa ennen kuin tutkimukseen osallistuminen käytännössä alkaa? No, ainakin riittävästi tietoa tutkimuksesta itsessään. Eli kuka on tekemässä tutkimusta ja kenelle ja mihin tarkoitukseen sitä tutkimusta ollaan tekemässä. Tärkeää on myös kuvata henkilötietojen käsittely, eli miten anonymiteetistä esimerkiksi huolehditaan, tai miten muutenkin vastaaja henkilötietoja käsitellään, missä niitä taltioidaan ja kenellä on niihin pääsy. Lisäksi myös, mitä osallistuminen konkreettisesti tarkoittaa, eli mitä näiltä odotetaan. Osallistuuko he johonkin testiin, vai vastaako he kyselyyn, haastatellaanko heitä, kuinka kauan tämä kestää, ja mihin tätä tietoa sitten tullaan käyttämään, minkälaisia analyysejä näillä tullaan vaikka tekemään. No, myös vapaaehtoisuus tulee tulla selkeäksi, eli tutkimuksen osallistuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Ja tutkimuksen saa aina keskeyttää, tai tutkimuksen osallistumisen saa aina keskeyttää silloin, kun haluaa. Ja tähän ei tarvitse mitään erillistä syytä. Myös oikeudet tulee tehdä selväksi, eli oikeus osallistua vapaaehtoisesti ja kieltäytyä osallistumasta. Oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen myös väliaikaisesti ilman kielteisiä seurauksia. Oikeus peruuttaa koko osallistumissuostumus, oikeus saada ymmärrettävä ja totuudenmukainen kuva siitä tutkimuksen tavoitteista ja osallistumisesta sekä mahdollisista riskeistä ja haitoista, joita osallistuminen voi aiheuttaa, ja oikeus tietää olevansa tutkittavana erityisesti tilanteissa, jossa tutkija on tutkittavaa nähden jossain muussa kuin tutkijan roolissa, eli etenkin jos tutkija on myös vaikka esimies tai opettaja tai kollega, niin hänen tulee tietää tämän tutkittavan, että nyt on tilanne, kun sinua tutkitaan, ja nyt on tilanne, kun sinua ei tutkita. Jes, tällä luennolla oli aika paljon asiaa, aika paljon erilaista asiaa. Nämä oli aika vaikea mun ympätä mihinkään järkeviin kokonaisuuksiin, mutta mä tein parhaani, toivottavasti se nyt riitti. Mutta mitä tältä luennolta tulisi muistaa, niin ainakin nämä määrällisen ja laadullisen tutkimuksen erot ja yhtenäisyydet, mitä puhuttiin aluksi, triangulaation käsite ja mitä erilaisia triangulaation muotoja on olemassa, sekä eettiset ongelmat määrällisessä tutkimuksessa, ja ainakin tämä eettinen ennakkoarviointi, että mikä se on ja mikä on se organisaatio, jolta niitä lähdetään hakemaan, niin nämä on sellaiset, mitkä tulisi muistaa. Eli tässä nyt oli kaikki tällä kertaa. Toivottavasti nautit tästä luennosta ja opit jotain uutta ja nähdään sitten seuraavalla luennolla. Moi moi!